Bapak Ibu, kita akan belajar satu tema yaitu gadget, jembatan atau jadi tembok.
今天我们讲的一个主题就是桥梁还是墙壁。
Nah, saudara, apa itu gadget? Gadget adalah alat, seperangkat alat elektronik yang kecil, tapi fungsinya itu luar biasa banyaknya.
这个讲的就是一个很小的机件，一个小工具，然而它的功用却是非常的多。
Boleh dibilang sangat canggih sekali.
可以说是非常尖端的一个的高科技的制作品。
Nah, kita akan melihat satu ayat firman Tuhan.
我们来看一节的圣经。
Di dalam Amsal 22 ayat 6.
是在箴言书的第二十二章的第六节。
Karena cuma satu ayat, silakan kita baca sama-sama. Mau baca dalam bahasa Inggris boleh, Mandarin boleh, Indonesia juga boleh. Pokoknya baca sama-sama.
我们一同来念，无论是印尼文、英文、中文都好。
Satu, dua, tiga. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya.Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, saya kasih contoh satu alat yaitu HP ya, seperti saya ini ya.
举一个例子就是手机。
Nah, HP saya adalah sudah Android, ini sudah cukup canggih.
我的手机是很新的款式。
Saudara, satu HP itu bisa gantikan banyak sekali alat.
这个的小工具呢，这个机械呢，它能够取代许多的东西。
Dulu kita pakai tape recorder, mau rekam, mau dengarkan musik, sekarang bisa digantikan dalam HP.
我们听音乐是要录音的，要用录音机来，但现在这个手机这个就有这样的功用了。
Suaranya tidak kalah, suaranya bagus.
声音也非常的好。
Dulu kita mau foto-foto itu harus punya kamera yang bagus.
以前我们如果要照相需要照相机。
Dalam satu alat juga ada kamera.
那么现在呢，手机就有这样照相机的功能了。
Lalu dulu kita beli buku banyak sekali.
以前我们需要要看书的话，那需要买很多的书本。
Sekarang buku ada di dalam sini. Satu alat ini juga.
这个那个手机里面就能够储存很多的这个书籍。
Makanya sekarang buku tuh sudah anak-anak jarang beli buku-buku yang mahal.
现在呢，小孩子很少去买书，那比较贵的也都没有买了。
Karena bisa di download, 能够下载， bisa ambil di sini.
可以从透过下载都能够买到这些书，都能够。
Seringkali gratis lagi.
很多的时候都是免费的。
Urusan bank mau bayar apa-apa, sama alatnya satu.
如果要那个还钱啊，什么样各方面的过账都可以透过手机了。
Nah, kemudian mau nonton film pendek lah, apalah.
如果要看影片。
Bisa juga dari alat ini.
可以就是透过这个手机都能够做得到。
Dulu kita kirim surat itu, waduh, bisa berapa hari.
以前我们要寄出一封书信的话，要通过几天的时间。
Sekarang saya kirim, walaupun itu luar negeri, langsung mereka terima.
现在要寄那个短信很快，虽然是在外国，就在一瞬间就这个就得他们就能够收到了。
Sangat gampang sekali.
非常的容易。
Ditambah lagi, anak-anak sekarang tidak perlu lagi main game-game, karena gamenya ada di sini, tidak usah beli yang macam-macam, tinggal di download ada di sini.
那么他们要下载，现在要玩各种的游戏，小孩子也不要到游乐场那边去，那个就直接在手机里面下载就能够玩到各种的游戏。
Lalu di apa di HP ini pun sosial media, kelompok berita macam-macam ada di sana.
而且社会的媒体各种各样的消息、各种各样的资料都有。
Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, dengan canggihnya alat-alat ini, secara tidak langsung kadang-kadang membuat orang tua dan anak itu ada jaraknya.
这个高科技的这个小工具呢，有时候那个非常很方便，但是却是做父母的跟孩子产生的距离。
Nah, saudara, ada orang membagi zaman-zaman orang-orang yang usia 50 tahun ke atas itu dikelompokkan orang disebut baby boomer.
那么现在人家就把那个不同的年龄分成不同的这个族群。
Ya, kalau orang tahun 58 ke atas ini kan pada zaman itu baru selesai perang, baru hidupnya mulai meningkat, keluarga mulai baik, anak mulai banyak waktu itu.
58岁以上的那个分成一群，就是他们刚刚经历这个解放的这样的一个那个初期，他们才。
Zaman itu, zaman ini orangnya itu berpegang teguh pada prinsip.
这一代的人，他们很持守原则。
Tapi orang-orang seusia ini biasanya agak sedikit kolot ketinggalan zaman.
但是他比较有一点的固执，好像就是被这个时代有点的步伐跟不上。
Nah, ada usia antara 38 sampai 50 tahun, 57 tahun kalau sekarang ini.
如果是38岁到50岁的这一个阶层，
ini disebut generasi X，
这个是称为另外的一代，就是。
Nah, ini kelompok orang ini suka ngambil resiko。
这一班的这一群的人，他们喜欢
ambil resiko。
能够敢于这个做亏损。
Ya, betul betul. Nah, orang kelompok ini mulai bisa mengerti komputer juga。
但是他们也能够明白一些这个电脑。
Ini angkatan saya ya.
这就是我的年龄。
Nah, kemudian ada lagi generasi Y.
还有呢，另外的一群呢。
24 sampai 37 tahun.
24岁到37岁的这一代。
Nah, ini wah mulai kembang video game, smartphone, internet semua, mulai hebat.
他们都能够跟上时代的步伐，无论是网络的还是各种新的这样的高科技的东西，他们都非常的接近。
Ada lagi disebut generasi Z.
还有另外的一个阶层。
Ini adalah orang yang hidup dalam zaman teknologi yang luar biasa.
就是在高科技的发展的很尖端的时候出生的。
Pikirannya sangat sangat simple, instan, mau cepat.
他们所要的所有的一切都是要快速。
Hidupnya sangat bergantung pada teknologi.
所有的生活很依赖于这个高科技的东西。
Sangat pentingkan media sosial, popularitas, makanya sering selfie, foto-foto.
他们很注重于这些，就是都跟这些的先进的东西非常的接近，生活很。
Ini anak antara 8 sampai 23 tahun. Anak 8 sampai 23 tahun.
八岁。
八岁到二十三岁，
二十三岁的这个阶层。
那ada lagi yang lebih kecil di bawah 7 tahun。
还有的更小的，七岁以下的。
Ini jangan pikir anak kecil tidak ngerti teknologi. Mereka senang HP, senang game.
你们不要以为小孩子他不懂得高科技的东西，他们很喜欢手机，而且他们玩游戏是很厉害的。
Di Pakuan City tempat saya pelayanan。
在我服侍的 Pakuan City 的那个地方。
Nah, saudara, anak itu belum bisa baca。Belum bisa nulis, masih baru playgroup dia.
他们还是念那个幼幼班，还不会写字，还不懂得不认字这一面。
Tapi bisa main game.
就能够买游戏。
Waduh, luar biasa.
非常的厉
害。Ini anak-anak zaman now.
这就是这个最
时代的孩子。
这个最接近这个高科技，这个最新的一代。
Ada anak sekolah minggu.Masuk rumah sakit kena demam berdarah.
有一个孩子他因为那个生病进到了医院。
Nah, lalu dia opname karena panas badannya.
因为他身体发烧，那么就住院了。
Besok dokter itu visit.
然后医生就去观察去问他。
Lalu dipegang kepalanya lihat oh panas sudah menurun.
然后摸摸他的头，这个热已经退烧了。
Lalu bertanya pada anak ini.
然后就问他。
你ada keluhan apa?
你有什么感觉？有什么话要说？
Bisa tidur enggak?
好睡吗？
Kamu ada keluhan apa? Lalu anak itu menjawab.
然后这个小孩子就回答说。
Dok, saya ada keluhan.
他说我有我的忧郁。
Dia bilang, Ini internetnya lemot.
这里的网络他说不，那个信号不好。
Dokter tanya dia sehat atau enggak, panas atau tidak. Jawabnya internetnya lemot.
医生问他的，他答非所问。
Dia tidak mementingkan kesehatannya, malah mementingkan internetnya.
他不注重于他自己的健康，倒是注重于网络，他想上网。
Oke lah, itu anak jemaat.
那就是我们的会友的孩子。
Nah, saya bicara anak saya sendiri.
我就说我自己的孩子吧。
Kita ini jalan-jalan sampai ke daerah Ponorogo.
我们走走就到那Ponorogo那一带地方。
Jadi, kepengen cari sate Ponorogo makan di sana.
想吃那个Ponorogo的烧肉串。
Ah, saudara, kita enggak terlalu tahu, kepengen saja main ke sana.
我们不大熟悉那个地方，只想到那个地方去走走。
Eh, malam. Sudah malam.
晚了。
Saya cari-cari daerah, bisa nginep di mana ya? Cari di internet.
啊，到比较晚的那个到这个时间到底在哪里那个落脚住？
Lalu kita cari, ada tempat wisata, ada danau yang sangat bagus.
啊，有一个旅游区，他说那个地方呢有一个湖很好。
Tapi itu naik terus ke daerah gunung.
但是它是一直向山的高处走的。Lalu
saya lihat, wah itu gambarnya bagus sekali.
因为从那个网络上那个查到它那个景点很好。
Hotel juga ada.
而且有旅馆。
Lalu enggak mahal lagi.
而价钱也不贵。
Saya bilang anak-anak, ayo kita ke tempat itu.
我就说孩子们，那我们就选这个地方去了。
Dari kota Ponorogo naik terus, kurang lebih hampir satu jam deh, pokoknya naik gunung terus.
从那个市区上去，那个要走一个钟头的时间。
Lalu kita sampai tempatnya, bagus.
到了我们所要到的目的地，那个地点真的不错。
Lalu hujan.
那时候下雨。
Saya ngomong dengan anak-anak, ayo kita pergi, kita masuk, kita ke hotel ini.
那我们就住在这个旅馆吧。
Ternyata hotelnya tidak seperti yang digambar.
显然这个不像他们广告里面所做的那么好。
Ya, enggak apa-apa, bukan masalahnya itu.
那个重点不在那里，也不要紧了。
Lalu anak saya tanya.
我的孩子就说。
Ada wifi enggak?
他们有没有 wifi, 能不能够上网？
Waduh, celaka, enggak ada wifi-nya.
就是因为没有 wifi.
Langsung diputuskan, ayo kita balik, Pak.
然后就马上做了决定，我们回去吧。
Tidak ada wifi.
因为没有 wifi, 他们就动不了了。
Inilah anak zaman now.
这就是现代孩子的选择。
Tidak ada wifi, tidak bisa kerja apa-apa.
没有 wifi, 他就什么事情都不能够做，也不想做了。
Begitu duduk diem, kalau luar kota atau di mana, kita yang penting ada wifi.
无论在什么地方，无论是坐着还是去玩的，在什么地方都一定要有 wifi, 他们能够。
Nah, Bapak, Ibu, Saudara terkasih, mau tidak mau kita menyadari antara diri kita dengan anak kita generasinya berbeda. Nah, lalu anak ini jauh lebih memahami teknologi daripada kita.
他们对高科技的东西的了解远超过我们所了解的。
Seringkali saya ada masalah HP, saya bingung nih gimana nih, kepencet apa ini.
常常我们那个手机拿起来，很多的功能不懂的，也不懂得怎么样来使用它。
Lalu saya minta tolong anak saya, tolong benahi.
那么有时候那个行不通的话，就叫孩子帮我们。
Anak saya langsung lihat, lah ini gampang, kenapa papa enggak bisa ini? Ya, beda generasi.
在他们的眼中就觉得这么简单的事情，为什么爸爸你？ 不能够做，因为这真是一代人的鸿沟了。
Saudara, ada beda gap yang terjadi.
已经我们跟他有很大的一个距离了。
Orang tua mau tidak mau kita harus belajar untuk memahami, mengerti dunia mereka.
所以我们做父母的，无论要还是不要，我们也要学习去了解他们。
Kita kembali kepada ayat yang tadi kita baca.
我们回到刚才我们念到的经文。
Dikatakan didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya.
教养孩童使他走当行的道。
Kata didik, saya coba mengerti kata ini.
这里讲到教养，我们来仔细的来明白。
Itu artinya
,什么意思?
Memberi diri kita, mengabdikan diri kita, mendampingi anak-anak kita.
就是把我们自己放在孩子的当中，我们能够与他作伴。
Ya, kan kita mengajarkan anak kita supaya dia bisa memisahkan diri dari pengaruh dunia yang jahat ini.
我们能够在他们的身边陪伴他，是他们教导他们，是他们能够分辨这个世界的险恶，选择正确的。
Saya tidak katakan semua gadget alat-alat elektronik yang canggih ini jahat semua, enggak juga.
我并不是说所有的高科技的产品，或者像那个手机各方面的这个电脑，都是是不好的。
Tetapi ada yang baik, banyak bisa menolong hidup kita.
有许多是很好的，它能够帮助我们生活的方便。
Tapi kita tidak tutup mata bahwa banyak juga hal-hal yang tidak benar.
但无可否认，也有许多的不好的、负面的东西在。
Oleh karena itu kita perlu dampingi anak kita.
所以我们需要在他们的生活的当中，我们能够陪伴他们。
Inilah artinya mendidik anak kita.
这个就是教养的一个。很重要的。
Berikan waktu dampingi anak-anak kita yang masih kecil.
我们要腾出时间与我们的孩子在一起。
Karena informasi-informasi yang ada yang disebut hoax, berita yang belum tentu benar ataupun dibesar-besarkan.
有许多的消息不一定是正确的，有的是很夸张的，不是很事实的东西。
Saudara, seringkali kita orang tua pun begitu dapat berita langsung kirim ke teman-teman, padahal belum tentu benar.
有时候我们一接到的这个信息，我们都还不没有了解清楚，就马上转寄给别人。
Lebih celaka lagi, kadang kita baru lihat judulnya, belum baca isinya bagaimana.
更糟糕的，有的就只看那个标题，还没有看到具体的内容，马上寄出去了。
Akhirnya kita cepat-cepat minta maaf. Aduh, sorry, maaf, ternyata tadi beritanya tidak benar.
后来再看了内容，才发现这个内容不合事实，也不是很正面的、正能量的东西。就像人家道歉说：“我刚才没有看清楚。”急急忙忙就寄出去了。
Anak-anak buka HP, buka laptop, sering baca, buka di internet, tiba-tiba muncul gambar yang tidak beres, tidak benar.
他们有时候上网看到了一些的东西，突然间出现的那些画面不是很适合小孩子看的，但是他们。就接受了这些东西。
Mereka tidak perlu browsing, kadang-kadang muncul sendiri.
不是，不一定是他们自己去找，但是那个里面他自然的就有很多的东西就出来。
Pada saat dia merasa aneh, lalu dia mau tanya dengan orang tuanya, tidak berani tanya.
但可能他有时候也需要来问家长这个东西。
Diam-diam, dia cari tahu sendiri, nonton sendiri.
但是有时候他们静静的自己看自己找。
Nah, saudara.Kita perlu dampingi anak kita.
所以在他们的生活当中，我们需要陪伴他们。
Walaupun zamannya, generasinya tidak sama.
虽然我们与他们是一个不同时代的人。
Kita harus belajar turun ke dunia anak-anak kita.
我们要进到孩子的世界里面。
Kemudian, apalagi, ini gadget juga mempengaruhi. Wah, bagaimana orang itu konsumtif? Wah, maunya belanja.Tapi dia kurang kreatif.
那么这些呢？他能够，他们在网络里面，他们能够购物各方面的都有了。
Bayangkan, saudara, kita belanja cuma pakai HP, lihat di sini, itu lebih murah daripada kita belanja di mall.
我们上网呢，网购呢，那有很多的东西买比在那个商场里面的价钱更便宜。
Lalu kita diantar ke rumah lagi.
而且能够送货到家。
Dalam berapa hari kalau kita tidak suka boleh balikkan lagi.
而且几天的里面，如果你感到不满意的话，还可以退货。
Tidak perlu bayar kontan lagi, utang lewat credit card.
也不需要那个还现钱，只可以还可以用那个那个分期的来卡刷卡来那个来付钱。
Nah, jadi dunia ini dibuat jadi kacau.
这个世界真的有点混乱。
Ngutang lebih murah,
而且便宜而且方便。
Kalau berhutang itu lebih murah daripada bayar cash.
而且能够欠款还能够得到便宜。
Nah, orang anak-anak duduk di rumah tinggal telepon, datang makanan.
他们坐在家里只要打一个电话，手机一拨他什么东西都送来了。
Begitu mudahnya anak zaman sekarang.
这个时代的孩子真的过得很舒适，很容易。
Nah, saudara, kita perlu dampingi anak kita.
我们需要陪伴孩子。
Supaya anak itu bisa tetap aktif, kreatif.
让他们能够真正的有创意，能够有一种的有自己的这样的一个选择。
Tidak duduk makan main game duduk, jadi tidak kreatif dia。
不单单是坐下来就是玩游戏，然后用手指这样点那个，能够就能够买到送货上门，没有一点自己的创意，不透过自己的一点努力。
Kemudian akhirnya anak ini menjadi menutup diri。
那么这样的继续的发展下去，孩子就非常的自己的关闭起来了。
Berpikir sempit sekali。
他们就非常的变成了非常的狭隘。
Dunia ini dikuasai oleh game pikiran yang ada di internet, yang ada di game.
他们的世界就是在这个网络的世界里面生活。
Dia hidup di dunia yang tidak nyata.
他活在一个虚幻的世界里面。
Orang yang sungguh-sungguh nyata, orang tuanya yang setiap hari dekat dengan dia, dia merasa tidak dekat.
那么跟他们亲生的父母，他在他们身边，他们觉得跟他们是一个远距离的人。
Tetapi orang yang jauh di sana, setiap hari dia WA, Instagram, begitu dekat。
跟他距离很远的人，他们透过这个手机，他那么的，好像就是他很近的人。
Bahkan orang yang mungkin dia tidak pernah ketemu, tidak pernah kenal.Bisa kenalan di internet, lalu jadi dekat sekali.
甚至他们都从未见过面的，根本不认识的人，他们都走得很亲密了。
Anak itu rasanya, wih, kayaknya anaknya baik ya, di dalam kamar, kayaknya lihat internet, belajar terus. Dia menutup diri, saudara.
好像很好。
Dunianya tertutup.
孩子就在那个房间的里面，他们每天都是在网络的里面生活，其实他的生活已经跟这个世界隔离了，封闭了。
Tetangganya aja enggak dekat, jangankan tetangga, dengan orang rumah aja jarang ngomong.
跟邻居都不相识，不要说到邻居，就是家里的人都很少说话。
Masing-masing HP-nya, laptop-nya, iPad-nya itu di password, dikunci, orang tua enggak tahu.
各自都有自己的手机、电脑，还有那个书本、手机呢，电脑呢，他们把自己封闭起来，而且都有自己的密码，不让别人进到他的世界。嗯嗯。
Lalu berikutnya, anak-anak jadinya apa? Karena meniru perbuatan-perbuatan yang tidak baik.
有时候，很多的时候，他们就模仿一些不好的东西。
Coba tanya anak-anak sekarang, yang disebut namanya pahlawan itu apa?
问问他们看，他们心目中的英雄是什么呢
？Kamu kagum dengan siapa？
你最崇拜呢？问孩子们，他们最崇拜的人是谁呢
？Mungkin seratus orang jarang ada satu dua pun yang kagum pada tokoh-tokoh Alkitab。
可能他们当中很少的人会说他们所敬拜的他们所崇拜的是圣经里面的那些的人物。
Mereka lebih wah si ini si itu, lalu meniru yang tidak baik tidak baik。
他们所敬拜的心中的偶像都是他们网络的里面他们所喜欢的对象。
那saya main ke saya ngajak anak jalan-jalan di super mall di barat。
我叫他们在那个 super mall。
跟我的孩子去。
去那个那边的商场。
Saya lihat ada anak kecil lari-lari。
我看到有小孩子在那边跑动。
Tiba-tiba dia nirukan nembak, dur 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 dur。
突然间，他这样的这样好像这个设计这样嘟嘟嘟的。
Lalu sembunyi lagi dia。
然后又躲起来了。
Keluar lagi dia。
然后又出来了。
Saya lihat anak ini ngapain ini？
我以为这个孩子到底怎么了？他突然间这样子举动很特别。
Ternyata dia tuh lagi pikirannya sedang main game。
显然他呢是在那个玩游戏，照着游戏里面的那些的人物来做。
Betul betul。Toko-toko game ini mempengaruhi pikiran dia.
这些呢，游戏里面的那些的主角那个人物呢，他的形象都进到他的思想的里面了。
Anak sekolah SD itu rata-rata hanya boleh kalau tidak salah ya, boleh kalau Gloria itu boleh bawa uang saku 10.000.
通常那个小学的学生应该每天就带10,000就够了。
Suatu hari ada satu sekolah kita ada anak bawa 2 juta.
有一天，那个小学生有一个带了200万的钱。
Lalu ketahuan sama gurunya.
然后那个给老师知道了。
Itu melanggar, itu tidak boleh.
他说不可以带这么多钱。
Kenapa kamu bawa uang banyak?
因为他带的是现钱啊。
Guru pikir mungkin anak ini ngambil uang orang tuanya.
他以为是那个拿了家长的钱。
Ternyata bukan.
其实不是。
Itu uang hasil tabungan dia, uang waktu Imlek ya, dia kumpulkan.
他是那个过年的时候或者做生日的什么人家送他的钱把他继续下来的。
Lalu masalahnya untuk apa 2 juta ini?
为什么他把所有的这些储存的钱都拿来了？
Ternyata dia janji dengan temannya mau beli toko pahlawan yang ada di dalam game itu, main game bisa dapat pahlawannya dan bisa dibeli ternyata.
虽然他要买他同学在那个里面玩游戏的那其中的一个人物。
Saya tidak tahu, saya tidak main game, jadi saya tidak memahami.
我不明白，反正他是要买那个人家在那个玩游戏的里面那个东西。
Saya sampai kaget, beli game tokonya di dalamnya bisa dijual, harganya 2 juta, ada yang mau beli.
要买他们在那个电脑里面那个玩那个游戏的那个人物呢？他就愿意那个出2条的钱来买。
Betul betul mempengaruhi perilaku si anak.
是在影响到孩子的整个的行为。
Lalu, budaya yang baik, yang biasa di lingkungan kita bermain bersama, jadi rusak.
所以那个好的这个文化的这个传统呢，都他们都忽略了，他们没有兴趣。
Anak-anak duduk main game, komunikasi dengan laptop, dengan iPad, tidak dengan makhluk hidup dengan orang.
他们更喜欢选择就是玩游戏机，坐在电视这个电脑前，那个他们就是要进到这个网络的世界。
Saya lihat lebih celaka lagi, ada anak yang mungkin anaknya orang kaya, dia main game, lalu susternya yang terus dulang makan.
可能是有钱的孩子，我们看到他一边在玩游戏，那么护士就在一边那个一直喂他吃。
Kebersamaan dengan teman lain, sifatnya yang gerak motorik olahraga sudah tidak ada.
那么跟人与人的这个交通没有了，他们这个身体的运动也没有了，就专注在这个游戏机上不断的玩。
Saudara ini, kenapa kita perlu dampingi anak kita?
这就是我说我们很重要的需要陪伴孩子的这样的一个。
Kasih mereka pengertian. Ajak mereka bermain.
我们要在他们的旁边陪伴他们。知道他们到底做的是什么。
Kemudian ayat ini juga berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya.
教养孩童使他走当行的道。
Jalan yang patut, maksudnya patut tuh yang seharusnya, yang layak bagi anak itu.
这个讲当行的道就是应该走的道，必须走这样的道。
Jadi bukan menurut apa yang anak itu suka?
不是照着孩子自己喜欢怎么样做就怎么样。
Anak suka main game dari pagi sampai sore sampai malam main game.
那孩子喜欢玩游戏机，就让他从早上玩到晚上，这不对。
Orang tua tidak bisa melarang dia.
做父母的没有去禁止他们。
Ini jelas salah.
这显然是错误的。
Saudara, kita harus kasih pengertian, tidak boleh seperti ini.
我们要告诉他这样是不可以的。
Hidup itu tidak boleh menurut kehendakmu.
你的生活不能照那个随心所欲，照着你自己想要的这样子做。
Papa mama lebih tua, lebih mengerti, dan kamu harus belajar apa yang orang tua katakan.
做父母的更有经验，教导你，你应该要照着我们这个正确的指示去做。
Jalan yang patut baginya ini juga punya pengertian yang kedua.
那应该走的必须做的那个还有另外一个意思，就是
yaitu yang patut baginya, nyanya di sini adalah si anak.
这里讲到了单行的这个到底是行的是什么呢？
单行的就是这个孩子应该行的，
应该做的是
什么的啊？Jadi bukan menurut orang tua.
也不是照着我们做父母的意思。
Jadi kita melihat yang terbaik untuk anak itu apa sih?
我们要观察到底什么样做对这个孩子最有好处。
Anak ini kesukaannya apa?
他的兴趣是什么？
Dia skillnya, dia punya kemampuan apa?
他的爱好是什么，还有他的有特别的恩赐是什么。
Nah, kita lihat, ini yang perlu kita ajarkan, kita arahkan.
然后我们就照着他的特点来那个引导他。
Bukan apa yang menurut saya yang paling baik.
不是照着我们做父母的觉得，我觉得这个好就一定要孩子照着我们来做。
Pokoknya anak harus nurut yang terbaik adalah menurut papa mama.
一定你要照着我的意思来做，不是这个。
Generasi kita sudah beda.
我们跟他们已经是隔代的人了。
Yang kita suka belum tentu anak kita suka.
我们喜欢的不一定他是他们喜欢。
Yang anak tidak suka belum tentu kita juga tidak suka.
那么孩子喜欢的不一定是父母所喜欢的。
Saya kenal dua keluarga.
我知道两个家庭。
Satu keluarga adalah, dia punya anak empat keluarga ini.
有一个家庭他有四个孩子。
Nah, mama papanya berkata, pokoknya kalau mau kuliah, cuma ada satu pilihan.
他说你如果要想大念大学，只有一个选择。
Yaitu kuliah kedokteran.
就一定要念医科。
Anak pertama tidak masalah, pinter.
第一个没有问题，很聪明。
Anak kedua,
第二呢
ada sedikit masalah, tapi masih lumayan pinter hafalan.
Ayo, 不那么聪明，但是也差不多。
Masalahnya adalah anak ketiga.
那么最大的问题是第三个孩子。
Anak ketiga itu senangnya buat kue.
第三个孩子他喜欢做糕点。
Suruh hafal tidak mau.
叫他要背一些的材料，他那个不要拒绝。
Mama papanya ngamuk dengan dia.
所以那父母就很生气对他。
Tidak mau kuliah?
你不想念大学啦？
Tidak boleh tinggal di rumah.
那你也不可以住在家。
Bayangkan anak perempuan disuruh keluar.
这个女孩子她就叫她你要离开这个家，如果你不想念大学也不选择医科的话。
Kalau kamu mau kuliah, kuliah kedokteran, tidak boleh pilih yang lain.Kalau tidak pilih kuliah kedokteran, berarti kamu tidak kuliah. Kalau tidak kuliah, kamu tidak boleh tinggal di rumah.
如果你要念大学，就一定要选医科。如果你不选医科，你就不给你念大学。你不上大学，你而且要离开这个家。
Saudara, betul anak itu kabur.
那么真的这个孩子离开了。
Ya. Anak ketiga. Anak keempat, sorry, anak paling kecil.
最小的。
Belum disuruh orang tuanya kabur, dia kabur duluan.
他自己走了。
他父母亲还没有说，他自己先逃走。
他自己先离家走。
离家。Karena dia tahu dia tidak bisa kuliah kedokteran。
因为他知道他根本不可能念医科。
Puji Tuhan, yang keempat ini dapat suami seorang hamba Tuhan。
感谢主，这个女孩子她跟一个神的仆人结婚。
Yang ketiga, hidupnya agak kacau。
第三个就有一点乱了。
Ternyata kenapa bisa seperti ini?
为什么会有这样的造成这样的一个后果呢？
Papanya dulu kuliah kedokteran.
以前他的父亲想念医科。
Ternyata tidak lulus.
但是竟然没有念成。
Anaknya yang dipaksa harus lulus.
所以他要借着孩子来实现他个人的愿望。
Ini sangat tidak adil.
这实在是对孩子的不公平。
Satu lagi, saya cerita lain lagi.Keluarga lain.
我讲另外的一个家庭的。
Ini cerita tentang keluarga yang suka sekali hukum.
啊，因为这个家庭很喜欢念那个律法法律系的。
Papanya adalah notaris juga ahli hukum.
他的父亲是念法律系的，是律师。
Nah, anak-anaknya diharapkan kuliah di hukum.
所以他希望他的孩子都能够念法律系。
Ada empat anaknya.
有四个孩子。
Papanya siapkan kantor untuk hukum.
他都为他孩子预备了，怎么念都应该选择那个律法法律系的。
Diatur nanti anaknya bisa kuliah di S1 di Indonesia, lalu ambil hukum internasional di luar negeri.
我想他们现在这个印尼念的，然后送他们到外国去深造。
Anak satu tidak jadi, sekolah hukum tidak jadi.
没有念成。
Anak kedua, puji Tuhan, jadi sekarang S2 di hukum.
啊，那个第二个就很好，他念到 S2 了，念到硕士。
Anak ketiga sekolah hukum dapat S2 juga.
第二个也是硕士。
Anak ketiga sebelum kuliah hukum papanya ada masalah masuk penjara.
都还没有念成，都进到了监狱里面去了。
Lalu buyar semua.
那么这些都不能成功了。
Anaknya dua-dua yang lulusan hukum sekarang jadi orang yang kerja jual beli rumah, tidak mau sama sekali di dunia hukum.
有两个虽然念 念的是法律系，但是他对这个不没有兴趣，却做了这个地产的。
Nah, ini adalah jalan yang patut menurut pandangan orang tua.
这个说单行的，就是照着父母觉得单行的去做。
Bukan kita melihat yang cocok untuk anak kita.
没有想到孩子的兴趣特点以及他们对哪一方面那个有发展的潜能去考虑。
Kita harus pahami dunia anak kita sekarang.
我们应该了解这个年轻人的世界。
Dunia kita dengan dunia mereka itu berbeda jauh.
我们的世界跟他们的世界真是两个不同的世界。
Lalu apakah kita harap anak-anak kita ini balik ke zaman dulu mengerti kita?
我们是不是要他们回到我们的那个时代来了解我们？
Tentu tidak.
根本不可能。
Yang bisa adalah kita turun.Ke dunia mereka memahami apa yang terjadi, apa yang sedang mereka pikirkan saat ini.
而是我们要进到他们的世界的里面去了解他们，帮助他们，为他们找出合适他们所担心的路。
Kita harus dampingi mereka.
我们要陪伴他们。
Berikutnya,
接下来的是
dikatakan didiklah orang muda.
那教养孩童。
Jadi masih muda harus dididik, diarahkan.
意思就是他们还年轻还小的时候我们就应该教导他。
Masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang.
意思他们直到老都不偏离正道。
Bapak ibu saudara kalau anda suka tanam tanaman.
如果你们有爱好那个栽种一些植物。
Kalau kita mau bentuk tanaman bunga kamboja atau apa, itu harus dia masih muda.
如果我们要那个盆栽的话，我们要让它造型美观，我们要在它那个这个花还没有长得很大的时候，就应该开始来跟它的造型。
Kalau sudah tua, ditekuk, dibengkokkan itu patah.
如果这个已经开始老化了，你才来那个来把它变要求你所要的那个样子呢，就会把它给折断了。
Jadi anak pun selama dia masih kecil.Bentuk dia, dampingi dia, kasih pengertian pada dia.
教养孩子也是如此，就是他们小的时候，你要陪伴他，就是要教导他，要来塑造他。
Saya sedang mendampingi satu keluarga.
我正在那个帮助一个家庭。
Tapi saya berani cerita karena ini bukan jemaat Gloria.
我能够在这里讲，因为这不是我们那个堂会的会友。
Dia dari luar kota.
他是来自外父的。
Tapi hampir sebulan bisa dua kali ketemu saya di Surabaya.
大概一个月两次，他都要我帮助辅导他们。
Papa mamanya orang aktif di gereja.
他爸爸是一个教会很那个积极服事的人。
Anaknya juga rajin ke gereja.
而且孩子也是一个很殷勤到教会的人。
Tapi papa mama dan anak komunikasinya tidak ada sama sekali.
但是父母跟孩子之间的沟通却断绝了。
Papa begitu keras, mama juga keras.
Papa 很固执，也态度很那刚硬，那个母亲也是这样。
Anak tumbuh-tumbuh sendiri.
孩子他自己照着自己来成长。
Nah, bagusnya ternyata anaknya itu pintar sekali.
既然他的孩子的天性他很聪明。
Lalu lulus kuliah pacaran.
上了大学，然后他就开始有爱人。
Lalu dia kasih tahu papanya, saya sudah punya pacar.
后来他就告诉他的父亲，他已经有了这个恋爱的对象。
Lalu anak itu dilamar.
他就向那个女孩子求婚。
Siapkan restoran untuk hari pernikahan.
而且他们也预备了这个时间，什么时候连结婚，那个连这个菜馆都预定了。
Sudah bayar, sudah bayar.
而且也付了款。
Tiba-tiba papa mamanya bilang, "Nak, tak boleh, tak jadi. Kamu tak boleh nikah dengan orang ini."
但是他的父母坚决反对，说你不可以跟这个女孩子结婚。
Pokoknya tak boleh.
总而言之就是不可以。
Anak bilang, "Lo kenapa?"
就问他为什么。
Papa mama tak senang, pokoknya tak boleh.
我们父母不喜欢，觉得不适合就不可以。
Waktu itu dia baru mulai kerja, dia tidak senang, dia tidak bisa apa-apa, dia terpaksa sekali dengan sangat sedih memutuskan tunangannya.
那个时候他刚刚开始工作，他也心不甘情不愿的，但是因着父母使用这个强硬的说法，他真的跟这个女孩子分开了。
Tapi hatinya sangat tidak senang.
但是他的心伤透了。
Setelah putus dengan tunangannya ini,
与这个恋人那个分开了之后呢
，anak ini kerja luar biasa.
他非常的拼命的工作。
Jadi uangnya banyak.
后来他的真的成功了，也赚了好多的钱。
Pulang rumah cerita dengan mamanya.
然后他就回到了家里，跟他的母亲说
，Ma, saya mau nikah.
他说我要结婚了。
Loh, dengan siapa?
跟谁结婚呢
？Saya baru dapat yang satu。
他说我刚刚遇到了合适我的。
Saya merasa itu paling cocok dengan saya。
我觉得他最适合我了。
Papa mamanya tidak jawab。
他父母都还没有回答。
Kenalkan kami。
他说那让我们来认识一下。
Lalu dibawa kenalkan mama papanya。
然后他就带到家里来认识父母。
Dia kenal satu anak SPG di satu mall yang nawar-nawarkan barang SPG。Jadi di satu mall dia kenal seorang SPG, ternyata dia ada janda dan lebih tua 4 tahun daripada anak muda ini.
Jalan dia seorang
kofu.
Kofu.
Janda.
Janda.
Livin.
Ah, Livin sudah punya anak. Ah,
belum punya anak. Tapi lebih tua 4 tahun.
Lebih tua 4 tahun.
Masalahnya adalah orang tuanya tidak senang karena itu SPG.
因为他觉得他是
SPG 是这个卖东西的这个商店的
售货员
啊，是这可能是售货员，好像是差不多了。saudara, jadi papa mamanya bilang gak boleh.
那父母就说不可以。
Lo ini perempuan belum cerai satu tahun kok, belum satu tahun cerai.
大概还没有一年，离婚还没有一年。
Lalu dia usianya 4 tahun di atas kamu.
他的年龄比男孩子大过四岁。
Anaknya tidak mau jawab papanya, tidak bilang apa-apa.
那个孩子他也不管他的父母的反对，也没有回答他的父母。
Lalu bulan depan dia sendiri ke rumah perempuan ini.
然后呢，他就直接到这个女孩子的父母的家。
Bawa kalung.
带着项链，
tunangan dengan perempuan ini，
去求亲，
disaksikan mama dari perempuan ini，
然后就他的女方的父母做证人，他就给他递了亲。
Pulang ke rumah，
回到家里，
kasih tahu papa mamanya， papa mama saya sudah tunangan，
然后回到家里就告诉他的父母，我已经跟这个女孩子定亲了。
Mamanya langsung masuk rumah sakit mitra keluarga 4 hari。
他的母亲直接就进到医院的里面去了。
Dia bilang saya ini dulu diputuskan papa mama。
他说以前我有的爱人是父母把他给那个给他叫他给他断绝关系。
Sekarang saya sudah besar, saya tentukan diri saya sendiri。
那么现在我自己长大了，我自己可以做决定。
Papa bilang betul, kamu mau tentukan sendiri。
你自己能够拿主意做决定。
Tak boleh pakai mobil papa。
你不可以用我的汽车。
Baik。
可以。
Beli mobil dia。
他自己能够买汽车了。
Papanya bilang kalau kamu nekat, kamu mau dengan dia, kamu tidak boleh tinggal di rumah. Papa tidak sediakan rumah, tidak sediakan apa-apa. Kamu urus sendiri。
如果你这么固执不肯回国的话，那你不要住在这个家，离开这个家。
Papanya bilang, anaknya bilang, baik pa, saya sudah cicil rumah。
他说不要紧，我自己已经分期付款买了楼。
Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita harus mengerti anak kita selama masih muda, dampingi mereka.
当我们孩子还优秀的时候，我们要陪伴他们。
Berikan waktu untuk dia.
把时间留给他们。
Jangan sibuk sendiri.
不要我们就自个儿的忙。
Sudah besar, mereka tidak bisa lagi dibentuk.
到了他们长大了成型的时候，很难去塑造他们。
Kalau kamu paksakan.Patah dia.
如果你用硬的办法，真是把他们给折断了。
Kita perlu dampingi anak kita.
我们需要陪伴我们的孩子。
Kalau kita tidak mau dampingi anak kita,
如果我们不肯陪伴他们成长，
dunia ini bisa dampingi mereka.
这个世界能够陪伴他。
Televisi bisa dampingi mereka.
电视能够陪伴他们。
HP bisa dampingi mereka.
手机能够陪伴他们。
teman-teman yang tidak karuan bisa dampingi mereka.
许多不三不四的朋友能够成为他们的伙伴。
Akhirnya mereka jadi bagaimana?
那么他们的结果后来的成长会是怎么样的一个关系呢？
Dunia sekarang begitu maju.
这个世界非常的进步。
Hidup manusia sangat-sangat dipermudah oleh semua alat-alat ini.
人的生活变成非常的简便，因着许多新的产品、新的基建的发明。
Anak kita bisa tersesat di tengah-tengah rumah, di dalam rumah kita.
多少的时候，孩子就在这样的一个环境当中，他们迷失了自己。
Kita harus dampingi mereka.
我们必须陪伴他们。
Berikan waktu untuk mereka.
把时间留给他们。
Nah, Bapak Ibu, saudara terkasih, begitu bangun pagi sampai malam, yang di samping kita adalah HP.
从早到晚，他们做父母的就拿着手机，没有顾及到孩子。
Anak kita tumbuh-tumbuh sendiri, sibuk-sibuk sendiri.
那么孩子就在自己的这样，没有人陪伴下成长。
Mari kita berikan waktu untuk keluarga, untuk anak kita.
让我们腾出时间陪伴我们的家人，陪伴我们的孩子。
Kalau tidak, jarak ini akan lama makin besar.
如果不这么马上去做的话，这个鸿沟就会越来越宽。
Kita belajar turun ke dunia mereka, pahami mereka, dampingi mereka.
我们学习进到他们的世界，了解他们，帮助他们，也陪伴他们。
Kita berdoa.
我们祷告。
Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami.
天父，我们感谢你的话语再一次提醒我们。
Tolong kami supaya kami memahami dunia anak-anak kami saat ini.
让我们能够去了解明白孩子现在所处的这个世界的环境。
Mendampingi mereka bertumbuh di dalam Tuhan.
我们帮助他们，陪伴他们，教导他们能够走主你所喜悦的道路。
Berkati firman-Mu Tuhan.
赐福你自己的话语。
Di dalam nama Yesus kami berdoa.
奉主耶稣基督的名祈求。
Amin.
Amin.